begge to. Nå ja, man skal også tænde for den. Ja. Den ene ligger i Gern, og den anden ligger i Ans, i lige begge to lidt uden for Silkeborg. To skønne menigheder, hvor jeg får lov til at færdes til dagligt. Og så er jeg far til fire dejlige børn. En er i England i øjeblikket, så der er selvfølgelig lidt en smule bekymring. Og en er lige kommet hjem fra Israel, og så har jeg en på KG, og en derhjemme på 10. Ja, og så er jeg gift med en kone. Det vi skal være sammen omkring i dag, det er det her med verdens kamp imod Kristus og kirken. Det er sådan et tema, som fylder ret meget i Johannes' åbenbaring. Jeg har brugt noget tid her på det sidste med at fordybe mig lidt i Johannes' åbenbaring. Jeg har altid haft en vis forkærlighed og respekt for Johannes' åbenbaring. Det begynder fra tiden faktisk, inden jeg blev troende kristen. Jeg havde sat mig for, at jeg altid var den læsehest. Altså min yndlingsbeskæftigelse som knægt, det var at rejse fra Lærvik, som var sådan en bygd på 700 mennesker, til Klaksvig, som var en kæmpe stor by på 5.000 mennesker. Og der havde de et stort bibliotek. Og der elskede jeg simpelthen at rejse hen og bare gå rundt i biblioteket og læse bøger. Så jeg satte mig for, da jeg var, jeg tror jeg var 16-17 år gammel, at jeg skulle til at prøve at læse noget i Bibelen. Det var ikke fordi, jeg var interesseret i kristendommen. Jeg var faktisk mere interesseret i det okulte, og havde interesse for magi og åndeverden, og jeg ved ikke hvad. Så tænkte jeg, ej, nu skal jeg prøve at læse i Bibelen, fordi min mor, hun har altid været troende, selvom hun måske har været presset lidt tilbage af min far, så har hun altid alligevel holdt fast i troen og har prøvet at lære også om den. Så ja, derfor jeg blev sådan lidt inspireret til, nu skal jeg prøve at læse i Bibelen. Men jeg gider ikke at læse bare et eller andet tilfældigt. Jeg har set en del gyserfilm og læst en del gyserbøger, og jeg tænkte, der er en bog, som ofte kommer frem, når vi ser gyser, og det er Johannes' åbenbaring. Og så ser man frygtelige udyr, og man ser dæmoner og alt muligt. Jeg tænkte, det lyder til lige at være noget for mig. Det er super spændende. Så gik jeg i gang med at læse Johannes' åbenbaring, og det skulle jeg aldrig have gjort. Eller det skulle jeg så. Men det var simpelthen en ren gyser for mig. Jeg har kunnet tåle at læse rigtig mange gyserromaner og se gyserfilm, uden overhovedet at blive bange, men bare at være interesseret med Johannes' åbenbaring. Jeg blev fuldstændig forskrækket. Og det var ikke fordi, jeg forstod alt. Men det var ligesom, at Gud på en eller anden måde åbnede noget ind i mig, som gjorde, at jeg begyndte at frygte, hvad hvis nu Jesus kommer igen? Og den her tematik med, at Jesus kom igen, det var ikke noget, som normalt fyldte mig i mit hoved. Men nu, da jeg læste Johannes' åbenbaring, så jeg det for mig. Hvad hvis nu Jesus kommer igen? Så går jeg fortabt. Så ender jeg i helvede. Så gik der et stykke tid. Jeg var bange. Man valgte alligevel at fortsætte det liv, jeg havde levet indtil videre. Indtil en dag, jeg blev stanset og blev omvendt, kom til tro på Jesus. Så begyndte jeg at komme i et lokale missionshus, og de havde sådan en bibelstudieaften hver onsdag. De havde sådan samfundsmøder om søndagen, og så havde de bibelstudie hver onsdag. Og lige da jeg startede den gruppe, der var de lige gået i gang med Johannes' åbenbaring. Det var ret enestående. Og så fik jeg lov til at prøve at læse den her bog en gang til, og pludselig så talte den til mig på en helt anden måde. Altså hvor den tidligere var en gyser, hvor det var den her løftede pegefinger og den her strenge dommer, som stod over mig. Pludselig var det en kærlighedsroman. Pludselig var det et kærlighedsbrev, som talte lige ind i mit liv. Det var ikke et skrift, som fortalte mig, nu skal du passe på, hvor er du slem. Men Jesus har sejret, og dem, der tror på ham, de har del i sejren. Og Jesus kommer snart igen, hvor skal det blive godt. Og skal det blive fantastisk. Så det er sådan min baggrund i forhold til Johannes' åbenbaring, og derfor har den altid på en eller anden måde haft betydning for mig. Nu skal vi så dykke ned i et af kapitlerne, og det er det ene kapitel, vi på en eller anden måde tager udgangspunkt i, men rigtig meget af det, der siges i det her ene kapitel, det er faktisk ret dækkende for hele Johannes' åbenbaring. Johannes' åbenbaring er skrevet på den måde, at Johannes sidder på øen Patmos og modtager et syn fra Jesus selv. Og så modtager Johannes syv syn. Og det ret interessante med de her syv syn, det er, at de ikke ser ud til at være fortløbende. At sådan tidsmæssigt, at vi først kommer med det ene syn, og så, når nogle år er gået, så bliver det andet syn realiseret, og så bliver det tredje syn realiseret, osv. Det ser mere ud til, at de her syv syn kommer til at ske parallelt med hinanden. Og det vil sige, at når vi læser noget i Johannes' åbenbaring, så har det indflydelse på alt det andet også. Det første syn, vi hører i Johannes' åbenbaring, det er de her syv menighedsbreve, som Jesus sender til de forskellige menigheder i nuværende Tyrkiet, i Lille Asien. Hvor han sidder på en Patmos, og så inde på fastlandet i nærheden, sådan relativ nærhed, er de her syv menigheder. Og der sender Jesus de her syv breve. Og det, der er kendetegnet for de her breve, det er en advarsel. En advarsel om ikke at falde fra. En advarsel ikke om at lade sig forføre. En advarsel om ikke at miste sejrskransen. Men at holde ud. At holde ud, ligesom de gør for eksempel i Philadelphia. En menighed, som ikke er prangende, ikke har en masse flotte ting at byde ind med, ikke har flotte lokaler og højtuddannede præster, og jeg ved ikke hvad, men en menighed, som faktisk er trængt. Men de er en af to menigheder, som ikke får en eneste advarsel, ikke en eneste kritik. De får kun ros. Hvorfor? Fordi midt i deres magtesløshed, der holder de fast i Jesus. Det her skal vi huske, for det her skal på en eller anden måde ligge som omkvæd, som referent til alt det, som siges i Johannes' åbenbaring, kapitel 17. Vi skal læse kapitlet, Johannes' åbenbaring, kapitel 17. Den overskrift, som det har fået her i bibeloversættelsen, det er altså ikke en del af den oprindelige tekst, men der står den store skøge og dyrt. Det er faktisk en meget passende overskrift. Vi læser. Og en af de syv engle med de syv skåle kom hen og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugt svin har de, der bor på jorden, beruset sig. Og den førte mig i ånden ud i ørkenen. Der så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og var pyntet med guld og edelsten og perler. I hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed. Det store Babylon, moder til skøerne og jordens afskyeligheder. Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende. Men englen sagde til mig, hvorfor undrer du dig? Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende. Det, som har de syv hoveder og de ti horn. Dyret, som du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke fra verden blev grundlagt og skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme. Her kræves der et sind med visdom. De syv hoveder, der er syv bjerge, som kvinden sidder på, og de er syv konger. De fem er faldet, og en er nu. Den sidste er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der i en kort tid. Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den 8. og en af de syv, og det går sin undergang i møde. Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanker, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Og den sagde til mig, de vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skare, folkeslag og tungemål. Og de horn, som du har set og dyret, de vil hade skøen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje, og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Og kvinden, du har set, er den store by, som er herredømme over jordens konger. Verdens kamp imod Kristus og kirken. Hvad er verden? Sådan en fordom, som har været ret sejlevet, og måske har der været noget om den, omkring os missionske og dem, der minder om os. Det har været, at vi har været nogen, som har talt meget om dem og os. Og dem, det har været de syndige, det har været de onde, det har været de mørke, og os, det er de gode, det er de rigtige, det er de sande. Sådan lidt sat på spidsen, ikke også? Og der bliver det sådan, at verden, det bliver dem derude, og hvor Guds rige, det er os herinde. Så det bliver sådan meget et enten eller i forhold til mennesker. Vi er de gode, og de er de onde. Der er et enten eller, der er et indenfor og et udenfor, nemlig dem, der holder sig til Jesus, og dem, der ikke holder sig til Jesus. Men der er ikke et enten eller, et inde og ude i forhold til, hvem der rent menneskeligt set er gode, moralske osv. Vi kan finde gode og moralske mennesker, som ikke tror på Jesus. Vi kan finde frygtelige mennesker, som faktisk tror på Jesus. Ikke? Så på den måde kan vi ikke sætte skel. Men når det handler om troen, kan vi. Så hvad menes der ved, når der står i overskriften her, verdenskamp imod Kristus og kirken? Jo, det jeg tænker på, det er ikke verden forstået som de enkelt individer, vi hver så kender. Det handler ikke om de ikke-kristne mennesker. Men det handler om det, som Paulus gør opmærksom på i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1 og 2. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Jesus, han kalder også Satan for denne verdens fyrste. Og faktisk, da Satan frister Jesus, så er den sidste fristelse, at Jesus må kaste sig ned for ham, fordi han har fået magten over verden. Denne verdens fyrste, ikke også? Så hvad er verden i den her forstand? Verden i den her forstand er den kultur, den åndelighed, som præger moralen, åndeligheden, omgangskredsen, kulturen med hinanden her i verden. Det er altså det, som er konsekvensen af syndefaldet. Det er det, som er imod Guds vilje. Det er altså ikke verden i den her forstand, når en mor, som ikke tror på Jesus, men elsker sit barn. Så det er ikke verdens ånd, der spiller det. Det er Guds gode skaberånd. Ikke også? Eller et ægtepar, som elsker hinanden og være tro mod hinanden og har kunne fejre diamantbryllupper, jeg ved ikke hvad. Men de tror ikke på Jesus. Måske er de andre muslimer eller noget i den stil, ikke også? Men de elsker hinanden. Den her kærlighed, som de har til hinanden, det er ikke verdens ånd, der spiller ind. Det er Guds skaberånd, der spiller ind. Giver det mening? Så vi har altså at gøre med verdens ånd forstået som den verden, hvor Satan sidder på tronen. Det er den antikristlige ånd. Det er denne verdens tidsalder, som Paulus skal finde på at sige det her i Efeserbrevet. Det drejer sig om åndeligheden og kulturen på det åndelige område. I samtiden, da Johannes åbenbaring blev skrevet, der oplevede de den her åndelighed i form af helt konkrete forfølgelser. De blev forfulgt af jøder, fordi at kristendommen var jo fortsættelse af jødedommen, ikke også? Og så var der mange jøder, der mente, at det der, det er simpelthen ren blasfemi, det som I er gang i. Så kirken blev forfulgt. Og vi hører det også i Johannes åbenbaring, at Jesus kan finde på at sige, at dem, der hører til Satans synagoge, det er hårde ord, ikke også? Dem, der hører til Satans synagoge, forfølger jer, siger han i menighedsbrevene. Satans synagoge, hvad er det for noget? Det er sandsynligvis tale om den jødiske synagoge. Og det er ikke fordi, at jøder er særlig slemme eller noget i den stil. Men det er fordi, det drejer sig om jøder, som ikke vil tage imod Jesus. Og derfor lader de sig styre af denne verdens fyrste, som er Satan. Ikke også? Så forfølgelse er en del af det. Både fra jøder, men også fra romere. Altså også fra hedninger. For eksempel oplevede det i lige præcis Efesos. Efesos, hvor guldsmedene og sølvsmedene havde en god forretning med at lave de her miniatyrer af Artemis-templet. Artemis-templet, den store stolthed i Efesos, i hedningernes Efesos. Og så lavede de fine statuer af det her tempel, og solgte det til turister og pilgrimme og så videre. Og så kommer Paulus og prædiker, at Jesus er den sande Gud. At Artemis er en afgud. Ikke også? Og det går ud over forretningen. Hvad sker der så? Så begynder hedningerne også at forfølge kirken og Kristus og de kristne. Og måske den værste forfølgelse, som de oplevede på det tidspunkt, er måske den samme forfølgelse, som vi kan opleve i dag. Den forfølgelse, som kommer indefra. Falsk forkyndelse, falske profetier, falsk lære. Det er faktisk noget af det, som bliver advaret ret meget om i netop menighedsbrevene, da Jesus advarer kirkerne. Han roser faktisk Efesos-menigheden for deres modstand imod den falske lærer, selvom de i den grad får hug for at have svigtet deres første kærlighed. De havde glemt, at Jesus havde sagt, at det største bud i loven er, at du skal elske Gud og elske det næste som dig selv. På en eller anden måde var de så engagerede, så dedikerede til læreren, at den fik lov til at stå over alt andet, så det var blevet til de rigtige meningers klub, ikke også? Men det er faktisk den eneste menighed, som får hug for lige præcis det. Ellers bliver de rost for netop at hade nikolaiternes lærer, mens nogle af de andre menigheder får netop at vide, at de skal tage afstand fra nikolaiternes lærer. Hvad er den her nikolaiternes lærer? Vi ved det ikke 100%, men vi har nogle indikationer. Det er sandsynligvis en sekt eller en bevægelse inden for den første kirke, som er opstået på baggrund af, at man har hørt evangeliet. Man har hørt, at Jesus har tilgivet enhver synd. At Jesus har givet os et nyt liv. At Jesus har friet os fra loven, fra døden, fra synden. Og derfor kan vi leve lige præcis, som vi har lyst til. Der er ingen lov gældende længere. Bare vi tror på Jesus, så er alt fint. Og nu skal vi altså ud og sprede evangeliet. Vi skal vinde flere for Jesus. Kirken skal vokse. Og derfor, siger nikolaiterne, I skal bare deltage i de hedenske fester. I skal deltage i det der fester, som de forskellige lav har. Murerlav og tømmerlav og så videre. Når de har fester, som inkluderer seksuelle orgier, hvor masser af mennesker kunne have seng med hinanden, hvor man drikker sig fuldstændig stive, og hvor man spiser afgudsoffer kød, det skal I bare deltage i, fordi vi er frie for loven. Ender var det sådan, sagde man om nikolaiterne, at de også kunne finde på at dele ægtefæller med hinanden. Alt sammen, fordi man sagde, at vi er friet fra loven, vi må bare gøre lige, hvad vi har lyst til. Jesus siger om den her lærer, at jeg hader den her lærer. Ikke at han hader menneskerne. Han hader læreren. Hvorfor? Fordi den får folk væk fra Jesus. Selvom de er nidkære. Selvom de er engagerede. Selvom de virker troværdige. Så hader Jesus den lærer, fordi den er imod Guds vilje. Gud har aldrig aflyst loven. Gud har bare opfyldt loven for os, for at vi kunne blive frelst. Det betyder ikke, at vi ikke skal overholde loven. Selvfølgelig skal vi det. Det er Gud, der har lavet den. Vi skal bare ikke opfylde den for at blive frelst, men fordi vi er frelste. Lad ikke synden råde i jeres læmer, men lad ånden råde, så I følger Guds vilje. Det var den ene af de her store vranglærere, som var i den første kirke, nikolaiternes lærer. Den anden store vranglærer, som også førte folk væk fra Jesus, det er dem, der er i den anden grøft. Det er judaisterne, kan man sige. Det var mange af dem, som havde fariseisk oprindelse sandsynligvis, altså jøder, men som var begyndt at tro på, at Jesus er Messias. Og så tog de den her gamle forståelse med sig. De sagde, yes, Jesus er Messias, han døde på korset, og alt det der, det er fint. Men for at man skal for alvor skal blive frelst, for at man for alvor skal have del i Guds rige, så skal man altså lige omskæres først, og man skal selvfølgelig overholde alle budene. Man skal overholde alle 613 bud, som vi har i Moseloven. Først er både renhedsforskrifter, moralske forskrifter, kultiske forskrifter osv. Først der kan vi for alvor vide os sikre i nåden. Ikke også? Det er dem, som siger, at det, der frelser, det er selvfølgelig Jesus, men også lige, at vi hjælper til. Det er en vranglærer, så førte en stor mængde mennesker væk fra Jesus i den første kirke. Faktisk opstod der i starten af kirken de første århundreder nogle sekter rundt omkring i Mellemøsten, som havde sin oprindelse i det her. Hvordan ser det ud i dag? Hvordan ser menigheden ud i dag? Hvordan oplever vi verdens kamp imod Kristus og kirken? Det er noget af det, vi skal ind omkring. Her hører vi om skøen, altså den prostituerede luderen, om vi vil. Skøen Babylon. Babylon, det var den store by i gamle dage, i det babylonske eller kaldæiske Assyriens rige, hvor Babylon var den helt store by. Det var fantastisk. Et af de 7 vidunder kom fra Babylon, Babylons hængende haver osv. Men den var også hovedstad for fjendemagten imod det gamle Israel og Juda. Og ud fra Babylon, på den tidspunkt, kom påvirkningen til resten af verden. Det var Babylon, der satte standarden. Og jeg tror, det er derfor, at Babylon også bliver brugt her som et navn for den her skøge. Men vi hører faktisk også andre byer og områder blive nævnt som skøger op igen Bibelens historie, lidt på samme måde. For eksempel Nineve, en af de andre byer i nuværende Irak. Nineve, hvis vi ser i profeten Nahums bog, så hører vi Nineve betegnet også som en skøge i Nahum 3:1-7. Nineve, som også var en af de her større byer. Det var Nineve, Jonas blev sendt til, da han blev spist af havdyr. Det, ikke også? Det var Nineve, han var på vej til, den her store by, som i den grad levede i synd osv. Det var en skøge. I Esajas bog, kapitel 23, 15-18, der hører vi om Tyros, som er en skøge. En af de her større byer, som er en skøge, som lover guld og grønne skove, hvis man bare kommer og dyrker osv. Og i Hoseas bog, der hører vi om Israel, altså Nordriget, hvor Samaria er hovedstad. Hører vi om Israel som den store skøge. I kan måske huske det her med, at Herren siger til Hoseas, at han skal gifte sig med en skøge, fordi hans relation til Israel er som om, at det er et forhold til en skøge. En, der har valgt Gud fra og valgt at blive skøge. Og endelig, i Ezekiels bog, kapitel 16, hører vi om Jerusalem. Den by, som Gud på en særlig måde har udvalgt, Jerusalem, er en skøge. Lidt det samme billede hører vi også om i Jeremias, hvor han taler om de utro søstre, Jerusalem og Samaria. De her større byer, hovedstederne i Judæa og Israel, som bliver kaldt skøger. Hvorfor bliver de kaldt skøger? Fordi de vender sig bort fra Gud. Fordi de forfører folk. Fordi de får folk til at holde sig væk fra den sande Guds tro. Fordi de er utro mod Gud. Utro mod Guds ord og dyrker andre guder. Hvorfor så byer og lande? Hvorfor Babylon? Hvorfor Nineve, Tyros, Israel, Jerusalem, Samaria? Hvorfor lige sådan? Jamen jeg tror simpelthen, det handler om, at byerne ofte er kulturcentre. Det er ikke for at negligere landet og landligheden osv., men det er ofte for byen, at kulturen, at tidsånden på en eller anden måde har sit udspring. Ikke sandt? Det er ofte for byerne, at udviklingen går forrest. I forhold til filosofi og kultur, og jeg skal komme efter dig. Ikke også? Jeg tror, det er derfor, at han sætter ord på netop skøen som Babylon. Og her lægger vi også mærke til, bemærket måske, at her stod, at hemmeligheden bag Babylon, det er, at de 7 hoveder, de 7 bjerge. Rom, hovedstaden i det gamle romerige, var en by, som var bygget på 7 bjerge. Så det er også et billede på Rom, ikke også? Som er nutidens Babylon. Rom, som er den by, hvor alt magt udgik fra, og al påvirkning, tidsåndens udspring, var i Rom. Og hvad har den her skøge så at byde ind med? Jo, den har et guldbæger, Den har et guldbæger. Hvorfor skal vi vide, at den har et guldbæger, den her skøge? Fordi den er gavmild. Hun er gavmild. Skøgen er gavmild. Hun ønsker at dele ud et guldbæger, et fint bæger. Hun ønsker at dele ud af, hvad hun har. Og hun er klædt på til det. Hun har klædt sig forførende lækker. Hun har smykker, og hun har tøj på, som udstråler, at hun gerne vil give sig hen. I bæret, får jeg at vide, at der er der afskyeligheder og utugts urenheder. Afskyeligheder dækker sandsynligvis over afgudsdyrkeri eller forførerske lærdom indadtil i kirken. Tænk på den store spiritualitet, som udgår fra Rom. I den hedenske verden generelt, der var masser af guder, og folk havde frihed til at dyrke den gud, de gerne ville. Der var fuldstændig frihed, så længe man ikke holdt fast på, at det, jeg tror på, er det rigtige. Derfor blev jøder og kristne forfulgt af romerne op igennem historien. Hvorfor? Fordi de var religiøse? Nej. Fordi de var spirituelle? Nej. Hvorfor så? Fordi de ikke ville bøje sig for tidsånden. Fordi de ikke ville bøje sig for kejseren. Fordi de ikke ville acceptere, at alle andre guder er lige så gode. Den her skøge tilbyder alle afskyeligheder. Her er der masser af mulighed for at tilfredsstille jeres religiøse behov. Her er der masser af mulighed for at komme og opleve åndelighed og spiritualitet. Kom til mig, siger skøgen. Og så utugt urenheder. Måske spiller det på noget af det samme. For det ofte bliver utugt brugt som et billede på utroskab i forhold til Gud. Altså at man vælger Gud fra og dyrker andre guder. Men her spiller det sandsynligvis også på en eller anden form for løsluppenhed. På seksualitet. På promiskuitet på en eller anden måde. Og derfor også billedet af en skøge. Vi får hende lidt mere præsenteret. Vi hører, at hun har en navn på sin pande. Hvad dækker det over? Jeg har simpelthen op til forberedelsen til det her brugt en del tid på, det plejer jeg altså ikke at gøre, at søge baggrund for skøre og prostituerede. Det er altså ikke noget, jeg har fordybet mig meget inde i forvejen. Og den prostitution, jeg prøvede at fordybe mig i, det var den prostitution, der foregik for 2000 år siden i Romerriget. Og der er der nogle interessante ting, der kommer frem. For det første, at prostitution var lovlig i Romerriget. Det var fuldt lovligt at drive prostitution. Der var til gengæld også lov imod voldtægt og sådan noget. Altså der var i forhold til et civiliseret samfund, men altså prostitution var lovlig. Dog, så skulle skøgen registreres centralt. Og når hun blev registreret, så skulle man opgive sit fødested, sin alder, og sit navn, og eventuelt sit kaldenavn. Og så blev hun spurgt, er du sikker på, at du vil underskrive det her? Årsagen til, at de spurgte sådan, det var fordi, at når hun først havde skrevet under, så var hun stemplet. Så stod registreringen der til evig tid i princippet. Det vil sige, at når man først skrev under, så var man prostitueret. Det blev ens identitet. Og så var der en bestemt måde, som skøgerne var klædt på. En almindelig kvinde, ærbar kvinde i Romerriget, hun gik i tunika. Det var sådan en slags kvindeklæde, som man gik med, og som et tegn på, at man var en ærbar kvinde. En skøge, når hun havde underskrevet det her, havde hun ikke længere lov til at gå i tunika. Hun skulle gå i toga, som var mandetøj. Interessant nok. Hun skulle gå i mandetøj for ligesom at symbolisere og illustrere, jeg er ikke en ærbar kvinde. Jeg er klædt som en mand, fordi mændene må gøre med mig, som de vil, bare de betaler mig for det. Og så var de selvfølgelig også ofte smykkede, masser af make-up og hvad de ellers kunne finde på, for at være forførerske, så for at lokke mænd til sig. Eventuelt med bæger, fyldt med ting, som kunne lokke dem til, med vin og så videre, ellers med de kropslige præstationer, så de kunne fremføre lidt på samme måde, som prostituerede sandsynligvis gør det den dag i dag. Og så er det her med navnet på panden. Det var sådan, at flere af de her prostituerede, de havde sådan et pandebånd, rundt om hovedet, og så stod der deres kaldenavn herpå. Så kunne mændene se, hvem det var, og ofte var de her kaldenavn forbundet med nogle af deres præstationer, eller det var forbundet med, hvilken egenskab de gerne ville fremhæve. Løvinden eller sådan noget, fordi hun var vild, ikke også? Eller haren, eller hvad det kunne være. Et eller andet for at symbolisere, at man var frugtbar, man har lyst til sex, osv. Og det er det her navn, som vi får at vide, står på den her skøges hoved i Johannes' åbenbaring. Vi har en skøge, som gør sig til. En skøge, som ønsker at sælge sig. En skøge, hvis navn står på hans pande, og hun har det her fantastiske guldbæger at lokke med. Og den her skøge er Babylon. Ikke det fysiske Babylon i Irak, men Babylon forstået som centret for denne verdens åndelighed og kultur og moral. Antikrists centrum. Hun sidder netop på dyret, som er antikrist. Og hvad sker der så med folk, som indlader en relation til den her skøge? Hvad sker der med de mennesker, som lader sig forføre, som drikker af hendes bæger, som går i seng med hende? Hvad sker der med de mennesker? Paulus siger det faktisk i 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 15-17. Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lemme med hende? Det hedder jo, at de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Så det er altså virkelig problematisk, det her med tidsånden og denne verdens tidsånd, tidsalder og antikrists ånd, ikke også? Den her skøge. Det er noget farligt ved den, fordi hvis vi går i seng med hende, hvis vi drikker af hendes bæger, hvis vi gør brug af det, som hun kan tilbyde, så bliver vi et med hende. Så er det hende, der påvirker vores sind, vores hjerte, vores moral, vores religiøsitet, vores åndelighed. Til gengæld, hvis vi binder os til Herren, så er det ham, der får lov til at præge os. Så er det han, der får lov til at sidde på tronen. Det var altså skøgen. Der er et andet væsen, vi også hører om i den her kapitel, nemlig dyret. Dyret, som skøgen sidder ovenpå. Vi får dyret beskrevet i kapitel 13 i Johannes' åbenbaring også. Kapitel 13, vers 1-6. Der står der sådan her. Og jeg så et dyr stige op af havet. De havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. Det dyr er så lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen, og det er Satan, gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Et af dets hoveder, som var dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren, og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig med det? Og det fik givet en mund, der talte store, bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. De åbnede munden til bespottelser mod Gud. Det spottede hans navn og hans bolig, og dem, der har bolig i himlen. Dyret er altså antikrist og repræsenterer antikrists ånd. Og skøgen, verdens ånden, sidder og rider på det her dyr. Har magten for det her dyr, som har fået sin magt fra Satan selv. Denne verdens fyrste og ondskabens herre. Dyret repræsenterer altså et antikristligt herredømme. Et antikristligt herredømme og en antikristlig ånd. Vi har altså at gøre med et center, et udspring, ligesom byerne var udspring i gamle dage med kultur og åndelighed og så videre, så har vi at gøre her med en usynlig by, så at sige, en åndelig by, Babylon, og den her skøge, som forfører masserne. Men vi får også præsenteret et andet væsen, i det her kapitel, nemlig lammet. Lammet, som optræder også flere gange i Johannes' åbenbaring, det er sådan lidt pudsigt beskrevet med 7 øjne og 7 horn osv. Det er fordi, at det er det hellige lam. Det er et særligt lam, ikke også? Hvad er der med det her lam? Vi hører i kapitel 17, vers 14, som jeg har læst. De, altså dyret og kongerne, som kommer og som følger dyret, de vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem, fordi de er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. I åbenbaring 5, og det er bare en servicemeddelelse, der får I en større beskrivelse af det her lam. Et fantastisk lovsangskapitel. Det skal I undgå at læse, når I kommer hjem. Johannes åbenbaring kapitel 5. Men altså, den her i kapitel 5, der får vi også høre, at den her lam også er løven af Juda. Lammet er en løve. Lammet er en løve. Og så er det det slagtede lam. Det er også sådan en beskrivelse, vi får i Johannes åbenbaring kapitel 5. Og her i kapitel 17 får vi også at vide, at det har al magt. Det er herrenes herre og kongernes konge. Det er et lam, vi har med at gøre. Hvorfor et lam? For det er et lam, der skulle slagtes påskedag, for at døden kunne gå forbi. Lammets blod skulle smøres på dørstolperne, for at døden gik forbi. På samme måde med os. Et lam blev nødt til at blive slagtet, for at døden skulle gå forbi os. Men det her var ikke hvilket som helst lam. Det var et lam, som også var løven af Juda. Herrenes herre, kongernes konge. Og det har al magt. Det her er væsentligt for os. Det her er væsentligt for os. Hvordan ser så verdenskamp ud? Det er en kamp imod kirken. Det hører vi også her i vers 6. Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod, af Jesu vidners blod, og jeg undrede mig meget over at se hende, ikke også? Verdenskamp imod kirken drejer sig om at få kirken trynet, hånet, forfulgt, forført, i hvert fald væk fra Guds plads. I væk fra at høre Gud til. Verdens kamp imod kirken handler om at få kirken ned med nakken. Hvorfor? Fordi de hader den åndelighed, som vi repræsenterer. Hvordan foregår det? Med modstand, med hån, med forførelse, med forfølgelse osv. I dag er det tidspunkt i verdenshistorien, hvor kristne bliver mest forfulgt nogensinde. Ofte tror jeg, vi tænker på, at kristne blev mest forfulgt i den første kirkes tid. Det er faktisk i dag. Det er selvfølgelig, fordi der er langt flere mennesker i dag, og dermed også langt flere kristne. Men altså talmæssigt, kvantitativt, er der flest, der bliver forfulgt i dag. Det sker ikke meget i Danmark, det er jeg godt klar over. Men ude i Asien, Sydamerika, Afrika, der bliver folk virkelig forfulgt, bare fordi de tror på Jesus. Og mange betaler livet for det. Betaler med livet for det. I vores del af verden oplever vi måske ikke så meget den her fysiske forfølgelse. Vi oplever måske en lille smule diskriminering. For eksempel, når en videnskabsminister siger, at han tror på en skabende Gud, så kan han pludselig ikke være videnskabsminister, der er nogen, der synes. Fordi hvordan kan man være en videnskabsminister, når man er troende? Ikke også? Og sådan en ting kan vi opleve, at det kan vi altså godt leve med. Altså, hvor svært kan det være? Men færre er det med forførelsen. Det her, de her falske lærdom, der træder sig op. Der er vi ved at komme ud på en glidebane. Der er vi begynder at se anderledes på ting, som vi tidligere holdt for sande, fordi vi har oplært det Guds ord. Og så begynder tidsånden og denne tids verdensalder, antikristelige ånd, at påvirke os. Og kirken begynder at sejle. Og man begynder at åbne op for forskellige ting, som helt tydeligt er imod Guds ord. Præster, der foreslår, at man skal deltage i Pride-marchen til for at understøtte, at vi synes, det er helt fint med bøsser og lesbiske, der lever sammen og adopterer børn og bliver gift. Kirker, som stiller sig uden for abortklinikker i USA for at velsigne abortklinikken, velsigne dem, der arbejder der, for kvinders rettigheders skyld. Forførelsen. Forførelsen indadtil, hvor tidligere stod man meget fast på de vigtige, centrale, læremæssige ting. I dag har man mere tendens til at sige, at alt er vel relativt på en eller anden måde. Jeg læser det på min måde, og du læser det på din måde. Forførelsen. Jeg tror, den er farligere end forfølgelsen for os. Og jeg tror, det er antikrists ånd og Satan på tronen, som arbejder imod os. Tænk også på alle de ægteskaber i kristne kredse, der går i stykker. Tænk på familier, der bliver splittet. Tænk på folk, der bliver fristet at gå en anden vej end kirkens vej, fordi det ser mere spændende ud. Denne verdens tidsalder trækker. Forførelsen. Og denne verden fører krig mod lammet. Og det er jo bare i forlængelse af det samme, kan man sige. Det er lidt sjovt i kapitel 17, når vi hører om, at det her lam skal i krig mod dyr. Dyr, som bliver beskrevet som det her fantastiske store monster. Men lammet, det banker det her dyr. Det her lam er langt stærkere. For det, selvom det er et lam, og det ser jo skyldigt ud, og det er endda slagtet, så er det sejrherren. Det er herrenes herre og kongernes konge. Det er vigtigt for os at holde os for øje i forhold til det her. Det er noget, som Paulus gør os opmærksom på i Efeserbrevet. Efeserbrevet kapitel 6, vers 12. Og det kan ikke understreges nok. Til for os står kampen ikke mod kød og blod. Det handler ikke om vores nabo, eller vores bedstefar, eller vores ægtefælle, eller hvad den må være. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, og mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er altså en åndskamp, det her. Det er en åndskamp. Efeserbrevet kapitel 6. Vers 10-13 fortæller os, hvordan vi skal gribe det her, den her kamp an. Vi er i krig, og hvordan skal vi gribe den her krig an? I øvrigt, siger Paulus, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdens herskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Han taler om kampen imod dyret. Han taler om fristelserne fra skøen. Han taler om, når verden vil rejse sig og gå imod de hellige. Skal vi frygte? Selvfølgelig bliver det ubehageligt, men venner. Han har sejret. Han har vundet. Han er den stærkeste. Han er sejrherren. Han er den almægtige. Han er det lam, der blev slagtet. Løven af Juda. Og derfor, i kampen er det vigtigt for os, at lægge mærke til, hvad Paulus siger. Vær stærke i Herren. Vi skal ikke finde styrken i os selv. Vi skal ikke give hinanden pep-talks og sige, nu, hvis du bare tager dig sammen. Men glæd jer i styrken fra Herren, i Herrens styrke, i hans mægtige styrke. Og hvad er det for en rustning, vi skal tage på? Det er jo ikke vores klogskab. Det er ikke vores fantastiske evne til samtale, eller manipulation, eller hvad det måtte være. Men Guds fulde rustning. Guds fulde rustning, som vi også kan læse om i Efeserbrevet kapitel 6. Guds fulde rustning, som bliver beskrevet lidt ligesom en romersk uniform, hvor man har sandhed som bælte. Guds sandhed, som fortæller mig, at jeg har synd i mit liv. Men han er sonet min synd. Og at jeg i ham er så værdifuld og elsket, som jeg overhovedet kan være. Og også den sandhed, der kommer fra mig. At jeg bekender min synd og erkender min magtesløshed og behov for hans indgriben. Retfærdighed som brynje. Brynjen, der beskytter os mod sværdslag. Brynjen, der også kan beskytte os mod spyd og endda pile. Brynjen, det er retfærdigheden. Jesu retfærdighed, som han har vundet for os. Jeg er ren og retfærdig i Jesus, og derfor kan Satan ikke skade mig, så længe jeg er iklædt retfærdighedens brynje og sko på fødderne, villighed. Altså villighed som sko på fødderne. Villighed, lydighed. Villighed til at gå, hvor Herren kalder os. Troens skjold. Et skjold, som vi har for at beskytte os med angreb også. Og det er troen. Ikke fordi troen i sig selv er stærk, men fordi at troen handler om noget bestemt. Nemlig Jesus. Troen handler om, at jeg kan ikke selv, men han kan. Og frelsens hjelm. Frelsens hjelm, som beskytter vores sind og vores tanker. Frelsens hjelm, som handler om, at jeg er allerede frelst, og jeg engang skal blive frelst. Håbet, ikke også? Lad det beskytte os og holde os fast. Og så endelig åndens sværd, som er det sidste våben, vi hører om, den sidste del af rustningen, vi sådan egentlig hører om her. Åndens sværd, som er Guds ord. De her er vores kampuniform. Det her er det, vi skal kæmpe med, når vi går imod denne verdens tidsalder og verdensherskerne i dette mørke. Men der er en ting mere, som Paulus ikke nævner. Han bruger ikke uniformen som et billede, men han understreger det så tydeligt. Nemlig bønnen. Bønnen. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, når jeg åbner min mund, og får ord til frimodigt, der gør evangeliets hemmeligheder kendt. Har Paulus virkelig brug for forbøn? Paulus, den her fantastiske teolog, den her fantastiske strateg, den her fantastiske frimodige mand, som rejser fra det ene sted til det andet, og ikke er bange for at tænke konfrontationer. Har han virkelig brug for forbøn? Prøv at lægge mærke til næste gang, du læser Paulus brev, hvor mange gange han beder om forbøn. Hvorfor? Fordi han iklæder sig Guds fulde rustning. Ikke sin egen rustning. Han ifører sig Herrens styrke, ikke sin egen styrke. Det her skal vi lære af. For det sandheden er, at vi er i krig. Vi er i krig. Ikke mod mennesker, men imod antikrists ånd. Imod Satan, og vi må stå fast i den her krig, eller også så falder vi. Og vi har kampuniformen. Vi har sejrherren. Jesus, han sejrede over døden, over Satan, over synden. Jesus har sejret, har beredt os en plads i sit rige. Og det er ved hans styrke, hans magt, at vi får lov til at gå ind i kampen. Han går ved os, han går foran os, han går bag os. Amen. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi du sendte Jesus til jorden for at bekæmpe Satan. Gud, vi ved godt, at vi lever i en verden, som er efter syndefaldets tid, og hvor antikrists ånd får lov til at råde alt for meget. Vi ser også, hvordan moralen forfalder i vores samfund, hvordan der måske er masser af religiøsitet, men ikke særlig meget sand kristendom. Masser af åndelighed, men ikke særlig meget åndelig søn efter dig. Herre Jesus, jeg beder om, at vi må stå fast og holde ud i den her situation, og så beder jeg om, at det man kunne ses på os, at vi er et med dig. At vi må få lov til at skinne, at vi må få lov til at lyse, så flere mennesker må lære dig at kende og vende ryggen til den store skygge. Herre, send os en vækkelse. Sæt en brand i os, der tror på dig. Og lad os gå ud og vinde flere ind i dit rige. Herre, det beder vi om i dit navn. Amen.